Yle Puhe, Politiikka Radio.
Brexit ja tekijänoikeusdirektiivi. Siinä kaksi poikkeuksellisen kiistanalaista hanketta, jotka ovat työllistäneet Euroopan parlamenttia. Molemmista käydään kovaa kiistaa ja jopa hurjia lobbausoperaatioita. Mitä näistä seuraa? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Holtiton EU-eroko vai parodian kieltäminen Euroopan unionissa? Enkä tarkoita tällä nyt tuota Brexit-prosessia. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
No niin, tervehdys vaan sinne Strasbourgiin, Euroopan parlamenttiin.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Juu, terve.
Ja hyvää huomenta päivää.
Täällä Pasila, Helsinki, Suomi, Finland. Eli tervetuloa tähän Politiikka Radion lähetykseen, europarlamentaarikot Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki ja Liisa Jaakonsaari.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
No niin, Britannian parlamentin alahuone äänesti jälleen eilen useista eri vaihtoehdoista pääministeri Theresa Mayn jo kahdesti tyrmätylle EU-erosopimukselle. Mutta kas kummaa, niin yksikään ehdotus ei saanut tarvittavaa enemmistöä. Lähimmäksi hyväksymistä päätyi ehdotus, jossa Britannia olisi neuvotellut EU:n kanssa pysyvästä tulliunionista. Niin mitkä siellä on nyt fiilikset siellä Euroopan parlamentissa, että osoittaako tämä eilisten äänestysten tulos niin kuin mitään suuntaa tulevalle ratkaisulle? Sentään ainakin tämä huomisen, siis perjantain vahinkobrexitin mahdollisuus on nyt kumottu, mutta että mikä suunta?
No sehän kumottiin itse asiassa EU:n toimesta, kun EU:n huippukokouksessa päätettiin antaa tämä pienoinen lisäaika. Mutta muuten täytyy kyllä sanoa, että kyllä surullisena katson, että entinen ja sanon entinen suurvalta Britannia seilaa tuolla myrskyisellä merellä, eikä siellä osata päättää suunnasta. Me täällä EU:ssa itse asiassa seuraamme ja luulen, että olemme jo vähän väsyneitäkin siihen, että siellä ei osata päättää. Täällähän on päätökset tehty, eli eihän se täällä aiheuta kiistaa. Vähän keskustellaan, mutta itse asiassa ei kovin paljon ainakaan minun ryhmässäni enää, kun siihen on vähän väsytty.
Joo, näin on. Ja kyllähän tämä paljastaa politiikan raadollisuuden pahimmillaan. Että ensinnäkin tämä toripuolue, oikeistopuolue halusi ehyttää oman puolueensa EU-politiikkaa järjestämällä tämän kansanäänestyksen. Ja sitten tuli kansanäänestys ja nyt on entistä suurempi kaaos, koska vaikuttaa siltä, että siellä nyt asetetaan oma puolue ja valtataistelu kaiken edelle, eikä ajatella sitä Britannian kohtaloa. Että kyllä tämä erittäin vakavan pohdiskelun siellä ja yleensä laajemminkin politiikan tämmöistä ideaa kohtaan on syytä nostattaa, että mitä kaikkea tapahtuu. Nyt ei millekään vaihtoehdolla, niin kuin Anneli sanoi, niin ei löydy kannatusta. EU on musta ollut tässä erittäin hyvä, että on ollut määrätietoinen ja eikä ole omalta osaltaan pitkittäneen, vaan on pysynyt siinä neuvottelutuloksessa. Että nyt on semmoinen eksistentiaalinen kysymys, että lähtevätkö britit noin vaan löytyykö vielä joku ratkaisu?
Joo, mä yhdyn molempien sanoihin aika pitkälti yleisesti ottaen sekä Annelin että Liisan, mutta ehkä pari lisähuomiota. Kun tässä puhutaan tästä konservatiivipuolueen, sinänsä minunkin mielestäni kyllä hyvin niin kuin vastuuttomasta toiminnasta, niin täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on ikivanha tämä jakolinja konservatiivipuolueessa, siis suhtautumisessa Eurooppaan, että se on ollut siellä aina ja se on aina jakanut toripuoluetta. John Major pääministerinä melkein joutui lähtemään Euroopan takia, David Cameron joutui lähtemään Euroopan takia ja nyt Theresa May joutuu lähtemään Euroopan takia ja tässä siis minun ennustukseni samalla. Tuohon sun kysymykseen, että tuliko näistä eilisillan äänestyksistä mitään tavallaan semmoista, joka nousee, niin on vielä liian aikaista mielestäni sanoa, vaikkakin tämä pysyvä tulliunioni oli vain 8 ääntä ja sitten täytyy huomata, että toinen kansanäänestys, niin siinäkin oli vain 27 ääntä eroa. Että sekin nousi niin kuin aika tämmöiseksi varten otettavaksi vaihtoehdoksi, mutta siitä huolimatta lyhyt veikkaus, tulee uudet vaalit ja tulee pitkä jatkoaika. Tämä on mun rohkea veikkaukseni, mutta tässä tullaan näkemään todella monta vaihetta vielä tämän päivän ja huhtikuun 12. päivän välissä moneen kertaan.
No, tässä on yksi myönteinen piirre, jos tästä kaaoksesta voi etsiä jotain rakentavaa. Niin nythän muualla Euroopassa sitten ovat hiljentyneet ne populistipuolueiden vaatimukset EU-erosta. Että oikeastaan kukaan ei enää esitä sitä, että pitäisi erota EU-sta. Ja tämä ei ole sen takia, että ei Euroopan unioni sallisi eroa itsestään. Se sallii, mutta sitten huomataan kuitenkin, että nämä sisämarkkinoiden edut, esimerkiksi sisämarkkinoiden edut on niin suuret, että niistä on vaikea luopua. Ja sittenhän kysymys on nyt Britanniassakin, että tietenkin he mielellään lähtisivät lätkemään Euroopan unionista, jos saisivat säilyttää kaikki ne edut, mutta eihän se tietenkään voi. Esimerkiksi tämä Norjan malli, mitä alun perin puhuttiin, niin hän itse hylkäsi sen.
Ja varmaan semmoinenkin huomio ihan tässä kaaoksessa, niin kuin hyvä huomio on se, että kyllä tämä itse kullekin on varmaan avannut silmiä, että miten moninaista tämä yhteistyö on. Ja mekin täällä parlamentissa olemme joutuneet monta lakia jo säätämään tai direktiiviä sen varalta, että jos Britannia lähteekin tällä äkkierolla, niin että lentoliikenne jatkuu ja lääkkeitä saisi ja ihmiset voisivat asua siellä Britanniassa, suomalaiset ja muut EU-kansalaiset.
Ja britit
täällä. Eli ihan tämmöisiä niin kuin perusarkielämään vaikuttavia asioita, että ei varmasti monelle tullut mieleen, että esimerkiksi suomalainen, joka on asunut 10 vuotta siellä, joka on tehnyt työtä ja on vaikka naimisissa, mutta ei ole brittikansalainen, niin yhtäkkiä hän ei voikaan siellä asua enää ilman lupaa, vaan pitää hankkia papereista lupaa, että voi olla, ja työluvat ja kaikki. Ja kyllähän tämmöiset niin kuin hankaloittaa. Ja sitten on pelätään, että lääkesaatavuuteen tulee katkoksia molemmin puolin, ja ne on tietysti isoja asioita. Ja jotkut lääkkeethän on, että ne kestävät vain muutaman päivän, ja silloin se rajatarkastus jo viivästyttää sitä niin paljon, että lääke voi ollakin vanha ja silloin on ihan kysymys jo elämästä ja kuolemasta. Näissä muissa asioissa ei varmaan niin ole ja toivon, että nämäkin asiat on ratkaistu niin, että tällaiset asiat niin kuin pystytään hoitamaan, mutta nekin on pitänyt säätää ja hoitaa.
Mulla on itse asiassa aivan lähiperheessä aivan konkreettisesti nämä asiat esillä menemättä sen enempää yksityiskohtiin, mutta se mikä tässä on kyllä myöskin nyt muistettava on se, että tässä on ihan oikeasti myöskin semmoinen vaara, että tämä ei näistä kaikista karikoista, mitä tässä on vielä lähipäivien ja viikkojen aikana edessä, niin ei sitten kuitenkaan selvitäkään ilman, että tästä tulee aivan totaalinen kaos. Ja silloin tässä on pieni mahdollisuus myös siihen, että Britannia tulee kaappaamaan tämän koko unionin tässä tänä keväänä ja ensi kesänä ikään kuin tällä kaaoksella, että EU joutuu tähän samaan tämmöiseen myllerrykseen, mutta se meidän täytyy kyllä nyt väistää keinolla millä hyvänsä.
No tätä siis Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk piti Euroopan parlamentissa eilen tällaisen aika todella vakavahenkisen Brexit-puheen ja hän kehotti teitä edustajia olemaan valmiit myöntämään Britannialle pitkäänkin lisäajan, jos tarve vaatii, niin tähänkö siellä nyt varaudutaan, siis pitkään lisäaikaan? 12.4. pitäisi olla eropäivä.
No sehän tietysti nyt ensiksi riippuu Briteistä, mihinkä ratkaisuun ne pääsee. Jos ne saa mitään ratkaisua, niin silloinhan tulee tämä äkkiero. No jos sitten he päätävät siitä pyytämään, niin silloin se on tietysti jäsenvaltioiden asia ja parlamentin asia. Jäsenvaltioiden täytyy olla yksimielisiä siitä, että annetaan pitkä ero ja sitten täällä siihen myös myöntyä. Ja se tarkoittaa myös sitä sitten, että brittien täytyy järjestää EU-vaalit, koska tämä EU:n päätöksenteon laillisuus pitää tietysti turvata, ettei täällä voi olla jäsenenä ilman, että sillä on edustusta täällä. Ja Suomeen se tietysti vaikuttaa sitten ja muihinkin jäsenvaltioihin, että me emme saa sitä yhtä luvattua EU-lisäpaikkaa. Mutta se nyt on tässä niin kuin pieni juttu, että se ei ole sellainen tärkeä. Että kyllä minä toivoisin, että sopu saadaan. Se, että tulisi äkkiero, se on vahingollinen Britannialle, mutta se on vahingollinen jokaiselle EU-jäsenelle.
Totta kai ja nimenomaan muiden EU-jäsenvaltioiden piirissä on hyvin voimakas toive ja halu siihen, että tämä pystytään järjestämään joka tapauksessa mahdollisimman hallitusti ja sitä varten, niin kuin mä siinä omassa veikkauksessani nostan sen esiin, sen mahdollisuuden, että edessä voi olla hyvinkin pitkä jatkoaika, mutta vasta sitten, kun ensiksi niin kuin britit ovat sössineet nämä kaikki loputkin mahdollisuudet. Ja oikeastaan se on tietysti helppo meidän täällä sanoa, että he niin kuin epäonnistuvat tässä, mutta että täytyy niin kuin myöskin mennä sinne Britannian sisäpolitiikan näkökulmaan ja ehkä ymmärtää sitten se, että se on kerta kaikkiaan nyt mahdotonta. Ja tässä prosessissa koko kansa on myöskin jo jaettu niin jyrkästi ja myöskin kansalaisten turhautuminen koko ajan kasvaa niin kuin poliittiseen päätöksentekoon, mikä tässä on yksi erittäin iso niin kuin vahinko, mikä tapahtuu jatkuvasti, mutta että on myöskin todella mahdollista, että britit itse ajavat tämän siihen tilanteeseen, jossa heillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin järjestää ne uudet vaalit ja sen jälkeen tavallaan se pelipöytä on putsattu näistä paineista, paitsi että tietysti uudet vaalit voivat tuottaa aivan yhtä ongelmallisen tilanteen.
Hyvin todennäköisesti, koska ei siellä ole ei esimerkiksi oma sisarpuoleni Labour, jolla olisi ollut 1000 taalan paikka nyt, niin ei ole ollenkaan selkeä ajatuksissaan, että mitä pitää tehdä. Tämä on kansalaisille paha juttu, mutta erittäin raskasta elinkeinoelämälle. Jos mä oon tavannut näitä brittiliikemiehiä eri yhteyksissä, niin he sanovat yleensä, että tehkää mikä ratkaisu tahansa, mutta täytyy saada ratkaisu, koska bisnekselle on epävarmuus kaikkien kovinta myrkkyä. He eivät voi suunnitella tulevaisuutta ja sehän alkaa näkyä sitten siellä työttömyytenä, kasvana työttömyytenä ja koko Euroopassa, koska nyt ei ole muutenkaan sellaiset kultaiset ajat edessä, että vähän on hiipumassa, Kiinassakin on hiipumassa. Niin kyllä jos tämmöinen ei uusi epävarmuustekijä, itse aiheutettu epävarmuustekijä, niin kyllä se on myrkkyä.
Saanko mä tuosta Labourista esittää lyhyen kommentin, että kun 2/3 Labourin äänestäjistä äänesti Brexitin puolesta, niin kyllä minun mielestä tämä on niin sellainen masentava poliittinen paradoksi, että väitän, että heidän keskuudessaan oli aika paljon nimenomaan niitä, jotka eivät ollenkaan tienneet, mistä on kyse, eivätkä ymmärtäneet ja uskoivat niin kuin tämän roskalehdistön satuihin. Ja nyt sitten tämän takia Corbyn ja Labour-puolue on niin kuin panttivankeina tällä, että he eivät uskalla tulla ulos kuorestaan, koska pelkäävät sitä, että kun 2/3 heidän kannattajistaan äänesti Brexitin puolesta. Tämä on niin kuin aika absurdi tämä koko tilanne, koska kuitenkin kaikki näkee ja tajuaa, että tämä on Britannialle nimenomaan vahingollinen prosessi.
Joo, ja mä haluan Liisalle niin sanoa sen, että mä olen sun kanssasi täysin samaa mieltä, että en kyllä haluaisi olla yrittäjänä Britanniassa, kun ei tiedä, mitä on minkä sääntöjen perusteella toimitaan parin viikon kuluttua. Ja koko ajan on ollut tällainen tilanne. Onhan se aivan. Ja myös sitten kansalaisten kohdalla. Ja jos Britanniassakin alkaa työttömyys lisääntyä, niin kyllähän se vaikuttaa myös Suomeen, koska varsinkin metsäteollisuus Suomesta vie tuotteita ja myös muihin Euroopan unionin maihin. Ja sitten noihin Britannian mahdollisiin vaaleihin, niin minä en usko, että ne ratkaisee yhtään mitään. Molemmat suuret puolueet, sekä Labour että konservatiivit, ovat niin kahtia, että eihän niistä kummastakaan löydy millekään ratkaisulle enemmistö.
Pakko siinä on tietenkin ryhdistäytyä, se on aivan selvä asia. Ja kyllä ne uudet vaalit on käyttökelpoinen idea. Sitä kautta vähän testata sitä jäämisen suosiota ja lähtemisen suosiota. Eihän ne mitään pölkkypäitä tietenkään siellä.
Mutta poliittinen johtajuus loistaa kyllä pois.
Se on se.
Niin.
Se on
aivan
se. Kuningatarkehiin.
Kuningatarkehiin, naisen vaan.
Niin ja nolointa, anteeksi jos vielä sen saa sanoa, niin nolointa on se Rova Mayn kohtalo, koska hänhän oli jäämisen kannalla ja sitten johdonmukaisesti alkoi puolustaa sitä kansanäänestyksen tulosta. Ja nyt hänet koetaan kaikkein pahimpana persoonana brittien politiikasta. Onhan tämä aivan crazy.
Minä olen sun kanssa tässäkin samaa mieltä, että minusta se Cameronhan siinä sen virheen
kyllä
teki.
Kyllä me ei ole tehnyt monta virheä.
No Cameron tehnyt, mutta Cameron teki sen virheen, että sanoo jalustavansa kansanäänestyksen kertomatta yhtään mitään oikein, mitä se tarkoittaa tai mitään suunnitelmaa. Ei mitään suunnitelmaa.
No, tässä
on tulos.
Eikös nämä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajankin puheet nyt siis kerro siitä, että se analyysi Brysselissä tai siellä Strasbourgissa Euroopan parlamentissa on se, että pitkä lisäaika on edessä. Joka tapauksessa pitkä lisäaika on edessä.
Todennäköisesti, joka ei sekään ratkaise asiaa, mutta ehkä selkeyttää ajatuksia.
Minä taas pelkään, että epävarmuus vain jatkuu.
Kyllä se myöskin saattaa, sitä me ei voida tässä ennustaa, mutta kyllä se saattaa ratkaista se pitkä lisäaika, jos semmoinen tulisi, niin niin selkeyttää sitä Britannian sisäpoliittista tilannetta. Ja sehän tässä varmaan on se meidän niin kuin kaikkien yhteinen toivo joka tapauksessa.
Ja sekin, Petri, uskot siis pitkään lisäaikaan.
No, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin tässä on todella monta vaihetta edessä. Seuraavien päivien, nyt perjantaina, siis huomenna, sitten maanantaina on seuraava, jolloin parlamentti rupeaa uudestaan, jos tätä ei hyväksytä vieläkään, tätä main neuvottelemaa sopimusta, niin parlamentti yrittää uudestaan ottaa tilanteen hallintaan ja lähteä etsimään näistä niin kuin suuntaan antavista äänestystuloksista, jotka oli eilen, niin kuin sitä jalostamaan ikään kuin sitten selkeämpiä ratkaisuja. Mutta siinä on, niin kuin, siinä on monta äänestystä ja mutkaa ja vaihetta edessä, ja se tulee vastaan se huhtikuun 12. päivä kuitenkin tosi nopeasti kahden viikon päästä. Että sen jälkeen, kunhan nyt nämä on katsottu, niin sitten jos yllättäen parlamentti ei hyväksy tätä jo neuvoteltua erosopimusta, niin sitten en kyllä oikein näe muita vaihtoehtoja, koska he eivät kuitenkaan halua sitä kovaa brexittiä. Sitä ei halua kukaan, ei britit eikä yksikään muukaan EU-jäsenvaltio.
Mutta Britanniahan on itse asiassa koko ajan pelannut lisäaikaa. Jos muistatte ja muistatte varmaan, juhannuksen alla oli tämä kansanäänestys, joka lähti sitten siitä, että Brexit voitti. Mutta he jättivät Brexit-anomuksen vasta seuraavan vuoden, se maaliskuun 23. päivä. Ja sitähän täällä vähän niin kuin hoputettiin, että jättäkää jo. Mutta kun ei sieltä saatu sitäkään päätöstä aikaa. Eli kyllä tässä on koko ajan ollut tämmöinen niin kuin jatkoajan saaminen. Että niin kuin Liisa sanoi alussa, että he haluavat täältä rahaa ja haluavat vapaakauppaa, mutta eivät halua maksaa jäsenmaksua, eivätkä halua niitä sääntöjä noudattaa, mistä yhdessä on se kuitenkin päätetty.
Mutta sittenhan tietenkin vielä se, että tuoko pitkä lisäjakso uusia ongelmia, koska tässä välillä valitaan parlamentti. Mm. Ja nyt ennustetaan, että saattaa jopa kolmasosa parlamentista tulla ääripopulistien haltuun, niin miten he sitten suhtautuvat tähän asiaan ja muuta. Että kyllä tämä ongelmat saattavat kasvaa, mutta erittäin vaikea ennustaa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
All right, siirrytään eteenpäin. Politiikkaradio käynnissä Strasbourgin päässä Euroopan parlamentin studiossa Petri Sarvamaa kokoomuksesta, Anneli Jäätteenmäki keskustasta ja Liisa Jaakonsaari SDP:stä. No joo, Euroopan parlamentti hyväksyi tällä viikolla lopullisesti uuden tekijänoikeusdirektiivin. Tämä esitys on ollut poikkeuksellisen kiistanalainen. Siinä siis halutaan tekijöille lisää oikeuksia ja rahaa sisällön käytöstä netin eri alustapalveluissa, vaikkapa Facebookissa tai YouTubessa. Ja nyt tässä on pitkin matkaa siis monen suositun tubettajan somealustoilla käyty hyvin villiä keskustelua tästä direktiivistä. Ja on kerrottu myös sellaisiakin tietoja, että teknologiajätti Google olisi käyttänyt tämän esityksen vastustukseen 35 miljoonaa dollaria. Tällaisia arvioita on, kukaan ei tarkkaan tiedä, että kuinka paljon. Niin onko teitä lobattu siellä Googlen tai tubettajien toimesta? Hyvät mepit.
No. Ensinnäkin, minusta on erittäin hieno asia, että tästä on käyty laajaa keskustelua, ja varsinkin nuoret. Nuoret ovat olleet erittäin aktiivisia, ja minusta on ollut nolo juttu, että monet poliitikot ovat puhuneet, että ne on botteja ja trolleja ja kaikkia, ne on kansalaisia.
Eikö ole botteja ja trolleja, ovatko he vain kansalaisia?
No minä en ole huomannut. On, yleensä aina kun joku kiistallinen asia on nykyään parlamentissa, niin silloin tulee myös näitä selvästi yhdenmukaisilla sanonoilla ja muilla varustettua, mutta ne on myös ihan tavallisia nuoria opiskelijoita, koululaisia, jotka kopioi tämän kohdan. En mä niitä sanoisi kuitenkaan miksikään boteiksi ja trolleiksi. Että tässä nyt on vähän semmoinen vanhempien ärtymystä näihin uusiin vaikutuskanaviin. Mua ärsyttää aivan hirveästi tämmöinen, että oli se sitten ilmastoliikkeestä, nuoresta ruotsalaista Kreetasta ja muusta, niin heti herkästi sanotaan, että lasten pitäisi olla koulussa eikä lakoilla ja nuorten ei pitäisi olla näin aktiivisia. Tässä on paljon hyvää, mutta sitten on tietenkin, kaikissa asioissa on sitten paljon lobbaamista ja en mä sitäkään pidä minä huonoa. Se on vaan meidän tehtävää tietenkin päättäjinä sitten erottaa semmoinen omien arvojen pohjalta, mikä on oikein ja mikä väärin. Et se ei ole musta tässä se pointti, eikä ole tullut satoja tuhansia tällä kertaa. Edellisellä kerralla taisi tulla, Anneli muistaa.
Toivottavasti meillä on aikaa keskustella tästä itse tästä artiklasta ja sen sisällöstä, koska sehän tässä nyt on ollut niin kuin tämä ongelma joidenkin
mielestä. No mä sanoisin kuitenkin tähän alkuperäiseen kysymykseen, että on tullut paljon palautetta ja minun mielestäni on hyvä, että ihmiset ovat aktiivisia. Tämähän on tosi vaikea asia. Tässä on tämä näkökulma, jota esimerkiksi itse kannatan kovasti, että kyllä sen sisällön luovan alan työntekijän pitää saada korvaus siitä tekemästään työstä. No sitten on myös toisenlaisia näkökulmia. Sitten Liisalle sanoisin, että pääosa tästä on ollut ihan näitä nuoria, jotka käyttävät nettiä, mutta kyllä siellä on ollut sitten näitä pottejakin, koska jos kun itse vastasin jollekin, niin tuli vastaus, että tähän ei voi vastata, koska se oli täältä. Ei voinut mitenkään vastata, eikä sieltä reagoitu mitenkään.
Siellä oli
eikä
botti toisessa
lähtemään,
päässä.
Koska se oli botteja ja trolleja. Mutta kyllä kuitenkin sitten pääosa on ollut tällaista ihan huolestunutta ja viestiä on tullut molemmin puolin. Ja siitä olen kyllä ollut niin kuin huolissani, että sitten tämmöiset Googlet ja nämä, että ja ainakin edelliskerralla niin tämä raportoija sanoi, että kun hän on yrittänyt saada heitä parlamenttiin kuultavaksi, nämä suuret jätit eivät ole tulleet. Eli heidän vaikutuskanavansa on sitten ollut toisenlainen.
Ja siis kysymyshän oli nyt se, että onko meitä lobattu täällä tubettajien tai Googlen taholta. Lyhyt vastaus siihen. Tässä direktiivissä kaikki ovat lobanneet raivokkaasti. Se ei ole niin kuin ollenkaan epäselvää. No sitten toinen
onko
asia.
Onko se hyvä vai paha?
Toinen asia, onko tässä ollut botteja ja trolleja? Tässä on aivan kiistatta ollut todella paljon botteja ja trolleja pelissä silloin varsinkin alkuvaiheessa. Joo. Nyt tämä tilanne vähän muuttui sen jälkeen, kun valiokuntatulos tuli selväksi, niin silloin tämä selvästikin tämän direktiivin kritisoijien niin kuin, tai sen pääjoukon siellä, joka on siis tämä iso raha, niin sen taktiikka muuttui toiseksi.
Miten se muuttui?
Nyt ei tullut niitä potteja niin
ei
paljon.
Ei tullut nimenomaan niitä potteja.
Minä puhuin muuten tästä toisesta vaiheesta.
No niin, selvä. No sitten, mutta se mikä tässä nyt on niin kuin mun mielestä se tärkein asia on tietysti se, että mitä näissä kaikissa näissä miljoonissa ja miljoonissa kommenteissa, joita erityisesti tietysti sosiaalisen median puolella ja netissä keskustelupalstoilla on esiintynyt, niin mitenkä paljon ne ovat perustuneet faktaan, eli siihen faktaan, että mitä siinä artiklassa, siinä direktiivissä, se artikla 13, joka nyt lopullisessa versiossa on artikla numero 17, niin mitä siinä itse asiassa sanotaan? Että tämä on lähtenyt täysin lapasesta, tämä julkinen meteli niin kuin tässä asiassa. Ja nyt mielellään sitten, en nyt tässä jatka sen pitempään, mutta sitten kun ruvetaan keskustelemaan siitä, että mitä tämä direktiivi niin kuin oikeasti tarkoittaa, niin se on sitten se, mistä puhutaan niin kuin näistä faktoista. Mutta lyhyesti, minusta kun Liisa sanoi, että tämä on niin kuin erittäin ikävää, että tässä on annettu tämmöinen kuva, että nuoret ei saa keskustella. Siis se, mikä tässä on ikävää, on se, että sieltä on tullut erittäin aggressiivista ja myöskin uhkaavaa kommenttia kaikille meille, jotka olemme äänestäneet sekä tämän valiokuntatuloksen että nyt tämän lopullisen neuvottelutuloksen puolesta. Mm. Ja se tässä on todella ikävää, siis tappouhkauksia myöten.
Okay.
Se on ongelma. Mm.
Saako sen verran tuohon lisätä, että olin aikoinaan eduskunnan sivistysvaliokunnassa, jossa oli tekijäoikeuslainsäädäntö. Se on erittäin monimutkainen. Se oli yksi monimutkaisimpia asioita. Ja tämä on vielä monen kertoimellisesti monimutkaisempia, eikä ole niin valtava yksinkertainen, koska miten molemmilla puolilla on annettu ymmärtää. Kyllä tässä on kysymys ilman muuta ja tärkeä kysymys on luovan työntekijöiden oikeudenmukaista korvauksista, mutta sitten on myös kansalaisvapauksista ja minusta se on tärkeä näkökulma nostaa.
Onko ne uhattuna ne kansalaisvapaudet nyt, niin kuin on väitetty?
Kyllä, minä äänestin tämän puolesta loppujen lopuksi, suhtaudun aika kriittisesti, mutta sitten huomasin, että tässä on niin paljon hyvää. Ja tämä on parempi kuin se sekava tilanne, mikä tällä hetkellä, että voin äänestää puolesta. No esimerkiksi kansalaisvapauksia voi liittyä se, että kuten tämä Aalto-yliopiston professori sanoi, että vielä ei ole ihmiskunta keksinyt sellaista suodatinta, jolla oikeasti erotetaan.
Mutta kun tässä ei edellytetä niitä massasuodattimia, nyt meidän pitäisi puhua faktoista. Mutta
niin siis laissa nyt, ei lue suodattimia, se on
ei lue, mutta totta kai se johtaa. Täytyy olla joku tapa, jolla sitten erotetaan se, että jos on suojellaan tekijäoikeuksia, jotka sitten kuuluvat muulle. Että minusta en Pertin Sarvamaan tämmöinen vähän vähättelevä suhtautuminen näihin kansalaisoikeuksiin.
Ei, ei missään tapauksessa vähättelevä, vaan faktoissa täytyy pysyä. Tämä on ihan sietämätöntä, että tämä on mennyt tähän näin. Että,
ei
että
ole mitään faktoja, koska tässä
nyt välittävä juttu tähän. Mä sanoisin näin, että jonkinlaista suodatusta pitääkin olla, totta koska eihän sanomalehdissäkään, ei televisiossakaan, ei missään voi ihan mitä tahansa olla. Ja molemmissa myös maksetaan korvauksia niille, jotka tekevät työtä sen eteen. Ja nythän tämä direktiivi astuu 2 vuoden kuluttua voimaan, eli nyt on sitten kansallisella tasolla täytäntöönpano ja nyt katsotaan sitten, mitenkä tämä pistetään täytäntöön niin, että kansalaisvapauksia ei rajoiteta sillä tavalla, että se on niin kuin vaarallista tai hankalaa. En usko, että kukaan haluaa niin kuin sananvapautta tai tällaista rajoittaa, mutta että eli, eihän Suomessakaan saa vihapuhetta. Kyllä meilläkin on sääntöjä.
Eli siis onko niin, että kun siis tämä direktiivi on 150 sivua pitkä suurin piirtein, se on äärimmäisen monimutkaista lakitekstiä. Kyllä. Ja kysymys on siitä, että raottaako tämä direktiivi jollain tapaa ennakkosensuuriin ovea, niin kyllä vai ei? Kertokaapa se.
Mä sanon, että siihen on valitettava mahdollisuus, jos tämä johtaa sellaiseen ylivarovaisuuteen näiden alusteen kohdalta, että varmuudeksi suodatetaan pois joitakin aineistoja, niin se saattaa johtaa ja siksi tässä täytyy olla ihan rehellinen ja miettiä. Ja musta ne parannukset, joita on tehty nyt tämän prosessin aikana, neuvottelun aikana, vahvistaa sitä, että näin ei tulisi käymään, mutta mä puolustan sen kansalaisnäkökulman esille tuomisen ääretöntä tärkeää, varsinkin tänä päivänä, jolloin kansalaisoikeudet on monissa maissa oikeasti uhattuina.
On, mutta en usko, että Suomessa eikä EU-tasolla sellaista säädetä, että voidaan tehdä niin kuin vahingollista. Että pitää olla semmoiset normaali elämän säännöt.
No se on.
Ja jos mennään liian pitkälle toiseen suuntaan, niin ainahan on mahdollisuus direktiiviä.
Niin, tämä on väline. Se on vähän niin kuin Erno Paasilina sanoi, että kirves on väline, että sillä voi rakentaa kirkon, mutta sillä voi vahingoittaa ihmistä. Että sen takia tämä huolellisuus on tässä tärkeä. Mä olen sitä mieltä, että tämä on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Se on totta, että 2 vuotta on aikaa silloin, kun tämä kansallisesti implementoidaan, mutta tämähän jo kertoo siitä, että saattaa tulla myös vaikeita ratkaisuja, jos sitten kansallisesti kovin eri tavalla toteutetaan tämän direktiivin tahtoa. Mä äänestin tämän puolesta.
Äänestin myös puolesta.
Saanko mä nyt sanoa jotain tästä? Please.
Älä nyt ala ainakaan opettamaan, koska mä oon perehtynyt. Mä olin tässä sisämarkkinavaliokunnassa, joka oli toinen näitä valiokuntia. Perehdyin tähän aika tarkkaan.
Mä puhun kuuntelijoille nyt.
No niin, anna tulevaksi.
Sä aloitit, että Liisa.
Joo, mä puhun kuuntelijoille. Tämä direktiivi ei edellytä massafiltteröintiä. Tämä idea lähtee siitä, että tekijänoikeuden...
Se tulee olemaan kuitenkin niin.
Saanko mä puhua? Tämä tekijänoikeuden haltija reklamoi siitä, että jos alustalla käytetään tekijänoikeuden alaista materiaalia ja sen reklamoinnin seurauksena tämän alustan täytyy selvittää. Eli koko tämä tulokulma ja tämä näkökulma, joka on suuren, erittäin suuren, yhden maailman suurimmista yrityksistä masinoima, se on sitä. Se on, meillä on siitä riittävästi tietoa ja todistusaineistoa. Niin tämä koko tulokulma on väärä tähän keskusteluun.
Eli Googlen tulokulma.
Kyllä, siis Google on nimenomaan lobannut. Kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että kaikkihan on lobannut, niin esimerkiksi kun mulle tulee hirvittävän paljon semmoista palautetta, että sä oot saanut niin kuin joltain levyyhtiöltä jotain suuria rahoja siitä, että sä ajat vaan tekijäoikeuksien asiaa, niin en ole saanut siis penniäkään rahaa. Yhden vesipullon on saanut yhdessä keskustelussa täällä Strasbourgissa. Ja tämä on niinku kans fakta. Mutta tämä täytyy tehdä täysin selväksi. Mistä tässä on kyse tässä direktiivissä? Ei voida ajatella niin, että nämä suuret alustat saavat käyttää ja tienata siis satoja miljardeja euroja vuosittain – tekijän oikeuden alaisilla materiaaleilla ikään kuin ryöstää sen näiltä tekijöiltä. Ja kaikki nämä pelot ja puheet siitä, että tämä tulee tappamaan pienet startup-yritykset, ne on kaikki tuolla direktiivissä, lukekaa hyvät
muuten
ihmiset.
Muuten koko Suomen hallitus oli sitä mieltä ohimennen, siellä missä on, sinun puolueesi.
Se on hyvin mielenkiintoista, minkä takia Suomen hallituksella on. Mulla on hyvin paljon tietoa.
Onko Google lopannut siitä, Suomen hallituksenkin?
Mulla on hyvin paljon tietoa siitä Suomen päästä, että siellä vallitsee aikamoinen hämmennys tämän direktiivisuhteen. Ja myöskin sitten on yksi keskeisestä virkamiehestä, joka on ottanut tämän tulokulman tässä ja vie oikeastaan tätä porukkaa aika lailla.
Että on, kyllä se on kuitenkin hallitusvastuussa.
Päätöksentekijöiden täytyy vaan yksinkertaisesti perehtyä tähän asiaan. Se on kova duuni, mutta täytyy perehtyä.
Ja Suomen hallitus ei ole perehtynyt sun mielestä.
No, jos puhutaan tästä, että rajoitetaan tätä sananvapautta, niin eikö Facebook just pistänyt rajoituksen, että tämmöistä valkoista ylivaltaa korostavia kirjoituksia, niitä ei enää sallita. Eli tällaista varmasti
tehdään,
tulee ja on
oikein
nytkin jo olemassa ja se on niin kuin oikein, mutta koko ajan pitää olla tietysti varuillaan, että ei tule niin kuin liikaa rajoituksia, mutta jonkinlaisia rajoituksia tämä sallii ja minun mielestäni se pitää ollakin, koska
kyllä,
näin itse asiassa jo on. Nyt vain sitten lähdetään siitä, että nämä luovan työn tekijät saavat sen korvauksen. Ja joku pienalusta, niin eihän se käytä väärin tätä luovan työntekijöiden työtä.
No,
eli
siis
en usko, että ne kärsii sen.
Ei, mutta näiden nimenomaan näiden tekijöiden oikeuksia, niin niitähän niin kuin nyt poljetaan aivan avoimesti.
No, kyllä,
kaikki
kyllä
on mahdollista tällä hetkellä. Sä voit joutumatta vastuuseen, niin sä voit ottaa mitä tahansa, mistä tahansa. Ja
sen takia, että tämä direktiivi.
Ja vieläpä tienata rahaa sen.
No laitetaanko tällä direktiivillä, siis johtaako tämä nyt sitten siihen, että nämä suuret jätit, kuten tämä Google, mitä tässä on nyt puhuttu ja epäilty, että olisiko se lobannut jopa Suomen hallituksenkin taholla olevia ihmisiä.
En ole sanonut.
Niin,
ei,
no tämä nyt toimittajan tulkintaa huomautetaan nyt tähän väliin sekin vielä.
Merkittävin huhuhan tässä on se, joka muutti esimerkiksi Saksan kannan, oli se, että Saksa ja Ranska oli tehnyt sopimuksen siitä, että Nord Stream 2 hyväksytään ja tämän. Mä en ole ikinä usko koskaan näihin salaliittoteoreihin, mutta onhan tässä semmoista isoa peliä käyty. Mutta sanoin, että äänestin tämän puolesta. Nyt 2 vuotta aikaa Suomessakin miettiä sitä, miten tämä toteutetaan. Tulee olemaan erittäin vaikea tehtävä. Luovan työntekijän tulevat, niiden neuvotteluvoima lisääntyy. Se on ihan varma asia. Mutta sitten on väärin kyllä luvata, että ne 100 miljoonat tulevat luovan työntekijöille tämän jälkeen.
Eli joutuuko Google ja nämä isot jätit nyt sitten vastaisuudessa maksamaan tästä sisällöstä, mikä leviää heidän alustallaan? Johtaako
tämä
siihen?
Minusta olisi tärkeää, että semmoinenkin asia tässä vielä sanoo, että kun tuo nuorten palautteessa on hirveän paljon sitä huolta. Mulla on itselläni 16-vuotias, mä tiedän ihan tasan tarkkaan. Hän pommittaa mua päivittäin tällä asialla ja pistää mut todella tiukalle, että faijaa, että etkä se nyt on mennyt niin kuin tämmöistä virhettä tekee. Ja mä joudun tätä todella tarkkaan katsomaan tätä asiaa. Siellä on hirveän paljon semmoisia huolia, että jos levittää jonkun 3 sekunnin pätkä jossain fasessa tai muuta, niin että kuvitteleeko nämä vanhukset siellä Euroopan parlamentissa, että sitten saadaan tällä lailla niin kuin kilautettua tekijänoikeuden haltijoiden kirstuun niin kuin jotain lantteja siitä. Ja tämä on kaikki täysin, siis tämä ei pidä paikkaansa. Tätä ei luo, mä sanon taas 10. kerran, lukekaa se direktiivi, lukekaa se artikla. Mitään näitä asioita ei olla hakemassa tällä direktiivillä ja mitään tällaista ei tule tapahtumaan.
Eli parodiaa ei siis kielletä. Onko se nyt sitten niin, että parodiaa ei kielletä?
Eksplisiittisesti ilmaistu, meemejä
se on,
ei kielletä.
Joo, nimenomaan tämän kritiikin seurauksena.
Ja hyvä, mä olen samaa mieltä, että hyvä, että keskustelua on ollut, koska nyt varmaan katsotaan hyvin tarkkaan sitten, minkälaisia rajoituksia voidaan tehdä. Ja mielelläni haluan kyllä sanoa, että kyllä me täällä, jokainen meppi, olemme kyllä aivan omasta vapaasta tahdosta tehnyt tämän päätöksen.
Ratkaisu.
Kyllä tai ei, eikä me ole saatu niitä vesipulloja. Ainakaan minä en ole saanut ja olen äänestänyt puolesta. Tiedän, että se on minun vaikeaa.
Mä taisin kyllä juoda vettä.
Erittäin monimutkainen.
Uskallan tämän tunnustaa.
Erittäin monimutkainen asia.
No joo, mutta siis onhan tässä nyt ilmeisesti sellainenkin aika hauskakin piirre, että eikö me nyt todisteta tällä hetkellä nyt sitten historiassa semmoista hetkeä, että nyt on siis meemien turvaaminen mainittu EU-lakien tasolla.
Kyllä.
Nimenomaan.
Tämän kritiikin seurauksena.
Toi on hyvä tulokulma tähän asiaan.
Joo.
All right.
Kiitos kansalaisaktiivisuuden.
Okei, hei, kiitoksia arvon europarlamentaarikot siellä Strasbourgin studiossa tästä tekijänoikeusdirektiivistä, kaiken maailman linkki veroineen päivineen, josta on puhuttu, niin voisi keskustella aika pitkäänkin, mutta nyt on aika lailla tämä aika täys, niin kiitoksia Petri Sarvamaa kokoomuksesta ja Anneli Jäätteenmäki keskustasta ja Liisa Jaakonsaari SDP:stä. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.